Rodania. Rodania.
Fik en uge for Uno X, det norske hold med dansk islet, vælter sig i sejre og kan nu skimte et wildcard til Tour de France. Og dermed velkommen til mine to wildcards, Kim Plesner og Stefan Johannes.
Tak for det.
Og Kim, ikke en Velropa podcast uden en dansk sejr.
Eller tre. Kort træk i Caminoen. Tak til Mikkel Hyllegaard Andersen på Instagram, der kom med den. Den kan jeg simpelthen ikke tage æren for.
Kort trick.
Ikke et hat-trick, men et kort trick. Det var relativt overlegent, det han fik præsteret i Gran Camino. Måske ikke den bedste modstand, men en sejr, en sejr, eller to sejre, eller tre sejre.
Og kort, jamen vi skal høre lidt fra ham senere her i udsendelsen, hvor han er med direkte, og så kan sætte lidt ord på de her tre sejre i Caminoen. Og så fik vi jo faktisk også en fjerde sejr i den forgangne uge, men den vender vi lige tilbage til sidst i udsendelsen. Og Stefan, der er cykellækkerier i den kommende weekend.
Det må man nok sige, det er jo Strade Bianche-tid, og det er jo et af de mest spændende løb, der er på kalenderen, synes jeg. Lige indtil sidste år, hvor at de så gjorde ruten en del hårdere, og Pogacar så bare smadrede det hele med sit, var det 82 km solo-ridt. Nu må vi se, hvad han gør i år, men ruten er jo faktisk blevet en lille smule hårdere i og med, at der er kommet lidt mere grus på. Ikke sådan flere højdemeter, heldigvis havde han nær sagt, men lidt hårdere i form af lidt mere grus.
Vi vender naturligvis tilbage til Strade Bianche, kigger frem mod den her italienske nye klassiker, taler rute og danskere og favoritter. Lidt senere kan du også høre fra den danske mester, Rasmus Søjberg Petersen, som også fik en flot debut på brostenene i lørdags i omløb. Vi skal omkring naturligvis omløb, kørende, Caminoen, og til sidst der får du resultater fra tirsdagens Samin og dagens Trofeo La Guelia, som er slut her for ganske kort tid siden. Vi skal naturligvis quizze og uddelt en kop, og det foregår naturligvis altid til dem, der støtter os på tier.dk, uden jer ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i kongeriget. Så hop lige ind og skriv en kommentar. Og der er vi jo begyndt på nu her, at lige læse en enkelt anmeldelse op. Og dagens anmeldelse kommer fra, jeg tror det udtales JKJ. Og overskriften er cykelsport på worldturen med vid og grin. Mm-hmm. Og det er en lille kommentar, hvor der står, her får du med vid, humor og smittende nysgerrighed og entusiasme et cykelsportsunivers, der underholder, informerer og diskuterer de vigtigste løb for mænd og kvinder på worldturen. Værd at lytte til, værd at vende tilbage til og værd at anbefale. Chapeau.
Hold nu op.
Chapeau til dig, JKJ. Tak for de her meget, meget rosende ord.
Han givet en stjerne.
5 af slagsen, faktisk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Der var en, der var to. Ja, der var faktisk tre sejre og et hat-trick, eller kort-trick, som en af vores lyttere jo kaldte det. Af Magnus Kort i O Gran Camino, og så en dag i tre forskellige farver trøjer. Rød, gul og grøn. Rent trafikløs. Sikke da en uge for Magnus Kim.
Ja, altså tre sejre af den grønne trøje misser. Vi havde vel nok ikke troet på, at han kunne vinde den samlede sejr, men han mister førertrøjen i hvert fald på enkeltstarten, hvor han lige nøjagtigt smider nok sekunder til Derek G, til at han overtog føringen. Men som sagt, det lå aldrig rigtigt i kortene, at han ville tage den samlede sejr, fordi efter enkeltstarten kom der også lidt for mange bjerge på, selv for Magnus.
Og Stefan, det var meget imponerende, den måde han gjorde det på. Altså på anden og femte etape var han decideret overlegen. Men den der sejr på første etape, den skal vi også lige spørge ham om til selv. Men altså, det var jo crazy.
Ja, det må man sige. Han åbnede jo spurten 350 meter ude, som jo er altså effektiv spurt af næsten 20 sekunder, og hvilket er fuldstændig vanvittigt. Og udviser jo ingen respekt for sine modstandere i den spurt der. Og man kunne se, det kom helt bag på Polchi-holdet, som var i gang med at køre lead-out for Giovanni Lunardi, som måske er den mest dekorerede sprinter sådan, som største modstander i spurterne i hvert fald. Men der kom Kort altså bare blæsende forbi dem. Jeg synes også faktisk, at anden etape, som han vinder, var også enormt overlegen. Der sidder han jo og har Andreas Kron, som kan man sige lead-out. Det er et spurt, der går lidt opad, så det var en lidt hård afslutning. Men der prøver han jo faktisk at slippe Andreas Kron til sidst og se, om han kan lade Kron køre efter sejren. Der var så en rytter fra Kernholdet, som så den snæse lige inden om at åbne en lang spurt, og så måtte Kort jo så træde pedalerne, og det blev også en sejr med 5-10 meter eller sådan et eller andet meget overlegent. Som Kim sagde, han tabte jo så førertrøjen til Derek G på enkeltstarten, og bjergetappen kunne han heller ikke være helt med, men så vendte han så tilbage på den sidste etape, som han også vandt relativt overlegent. Så det blev til et hattrick, men noget som faktisk Jonas Vingegaard har lavet de to foregående udgaver af løbet, så nu er vi altså vant til at have en dansker, der vinder tre etapper i Gran Camino, så det er altså blevet et rigtigt danskerløb.
Og det var sådan noget med, at der var en lytter også, der skrev til os, at Kort havde vundet sin anden etape, der tror jeg, det var sådan noget med, at 9 ud af de seneste 10 etapper i Caminoen var vundet af dansker. Nu har Derek G lige snedet sig ind og altså vundet to etapper, og også løbet samlet, men sikkert af en præstation af Magnus, altså med tre etappesejre, og som Kim også lige fik sagt, den grønne trøje. Vi har jo talt en del om, at Mads P. snart slår Rolf Sørensens rekord for flest sejre, og at Vingegaard sandsynligvis også når det. Men skal vi pludselig til at have Kort med i det regnestykke også?
Jeg tror i hvert fald, vi skal have med i regnestykket om, at han godt kan nå det i løbet af karrieren, om han lige når det i år eller snart. Det er måske mere op i luften, men der er der nogle af de her drenge, der begynder at puste Rolf lidt i nakken, og der er jo ikke meget mere end en Camino op til Jonas Vingegaard som ligger træer i det regnestykke, hvor vi har Rolf på 51, Mads P. på 48, Jonas på 38 og nu Magnus på 34.
Det er godt nok mange sejre. Ja. Altså, det er helt vildt, altså i forhold til, når man ser andre, kan man sige, stærke cykler, bare det der med at få 10 sejre på det niveau er jo fuldstændig vanvittigt. Men
jamen også, hvad vi var vant til for 10-15 år siden i dansk cykelsport.
Ja, ja, lige præcis.
Jamen lad os da ringe op til Magnus, og så høre, hvad han selv har at sige om sin præstation i Caminoen, og om det her måske er et mål at nå Rolfs 51 sejre.
Det er Magnus.
Magnus, tillykke med 3 sejre i Caminoen.
Det var mange tak.
Vi selv lige talte om, at det var meget overlegent, den måde, du vandt sejrene på, og jeg spurgte Stefan også til den sejr på første etape. Altså, hvordan fik du ind i hovedet, at du skulle starte en spurt 350 meter fra mål?
Jeg tror ikke helt, jeg havde overblik over, hvor jeg var henne, måske. Nej, der blev det langt. Jeg husker, jeg starter, og så kiggede, mens man spurgte, kan man jo godt kigge op på de der meterangivelser i siden af vejen, og så den første, der ligesom kommer, når jeg føler, at jeg er godt i gang, der står 200 meter, så må jeg lige kigge en ekstra gang, fordi jeg synes ikke helt, det stemte. Men ja, den blev lidt lang.
Og hvad sagde benene til sidst?
Ja, det gjorde ondt. Og jeg står faktisk også, det har de jo på masser af de lokale medier, man står og kaster op efter stregen.
Nå, okay. Ja.
Så var det. Maven har lige vendt sig en gang der.
det er vist det, man kalder æde sig selv. Og så vinder du vinder 2 mere, anden og femte etape. Det minder på en eller anden måde meget om hinanden, hvor du i ordentlig stil bare træder fra og viser, at du er den stærkeste.
Ja, de minder meget om hinanden, og var 2 etaper, som i hvert fald, når jeg var så godt kørende, som jeg var, der lå rigtig godt til mig. Altså, det er jo klart, hvis man kan vinde en masse spurt, så bør man også kunne vinde, når man så er 30 mand tilbage i det samme felt, og der er jo så tit mangler nogle af de hurtige folk, ikke?
Magnus, på anden etape der i afslutningen, der synes jeg, at det ser lidt ud, som om du nærmest prøver at lade Kron køre lidt af sted. Var det noget, du tænkte over, da du sad der?
Ja, det ved jeg godt, der er mange, der har sagt, men det var noget mere, jeg gerne bare lige ville give mig det lille sprinter gap, så jeg kunne ligesom starte spurten ind i hans slipstrøm. Så jeg vidste godt, at vi ikke havde helt spurtfart på, så der skulle accelereres lidt. Og så tænkte jeg, at det var fint at tage faren lidt ud og give ham en lille hul, og så kunne jeg lige træde den i gang ind i slipstrøm.
Ja. Tre sejre til dig. Og Søren Wehrenschold vinder omløb. Det har været en god uge for Uno X.
Ja, det har været en helt vild uge. Det er vi glade for. Og vi har det godt, så det lige nu kører det bare. Det er fedt.
Magnus, du skal køre Strade Bianche på lørdag. Og du kommer ned i topform. Hvad er sådan ambitionerne?
Jamen, det er prøve at kunne være med helt fremme. Jeg ser mig ikke som en af favoritterne. Altså jeg har kørt det et par gange før, men ikke mange gange, og har ikke rigtig været helt tæt på, men jeg kunne da godt tænke mig at nærme mig en finale og køre med om de sjovere placeringer.
Når man går ind til sådan et løb, og der er en Pogacar med, og vi så det, han gjorde sidste år, er der så sådan en indstilling i feltet om, så kører vi bare om andenpladsen?
Det tør jeg ikke sige. Jeg tror, at der er mange, jeg tænker i hvert fald på dem, det er ligesom, det prøvede jeg også allerede på sidste år, kan det lade sig gøre at komme det der move i forkøbet, men det er jo også noget, de helst gerne vil undgå, ikke UAE, hvis at på Pogacar er det jo heller ikke så sjovt at først trykke ned og sætte favoritterne, og så sidder der ingen derude, der er lige klar til at gå med på jubler og bare sidde og kigge på ham.
Så har vi også bedt vores lytter om at stille et par spørgsmål via X. Og der spørger Anders, jeg ved ikke, om det er din far, men han spørger, havde du klasket Mathieu van der Poel i Semaine?
Nej, det tager jeg ikke. Jeg har ikke lige set spurten der faktisk, men det har da været en sjov en at være i. Men der er jo altid en del cykeløb også, der foregår, inden man kommer til sådan en finale. Og der tror jeg, der passer det mig godt i Caminoen der med nogle stigninger, og så skulle jeg mig spurgt efter det.
Vi har også talt om, at PostNord Danmark Rundt jo har lagt en spændende rute, og at der jo er en etape på Bornholm. Og der spørger en anden Anders med efternavnet Salomonsen, regner du med at vinde første etape på Bornholm?
Det er ikke noget, jeg regner med, men det er jo et sted, jeg selvfølgelig gerne vil gøre det rigtig godt. Det er klart, og jeg tror også, det bliver en hård etape, selvom jeg også forventer, at det ender i en masse spurt til sidst, så skal det nok være en dag, der trækker til noget. Der er mange højdemeter, og det kommer også til at foregå på mindre veje end del af løbet, så det bliver en hård dag.
Men jo også veje, som du kender særdeles godt, så det, vi ser frem til det, så må vi lige tage snakken, når vi nærmer os der. Mathias Væver spørger, hvad er sæsonens største mål? Og så tilføjer han, og kan vi se frem til en decideret tohåndsjubel, hvis du når det?
Ja, altså det største mål er jo Tour de France, hvor vi så selvfølgelig også stadig venter på wildcard til det, ikke? Men her i foråret bliver det den blok, jeg skal begynde nu her med Strade Bianche og Tirreno og så Milano San Remo, hvor at det er ligesom det form, vi skal have lagt an til og skulle toppe.
Og det bringer os videre til et spørgsmål fra Rasmus TKH, der spørger, hvordan vinder du Milano San Remo?
Ja, men der kører jeg opad som i Caminoen og måske lidt bedre, og så er jeg den hurtigste på stregen.
Og så talte vi lige kort om også det her med, at Rolf Sørensens rekord på 51 sejre, at den er jo sådan, Mads P. er ved at nå den, og Jonas Vingegaard når den måske også. Og nu med de her tre sejre i Caminoen, der bevæger du dig faktisk også opad i det der lille hierarki om at blive den mest vindende danske cykelrytter. Er det sådan noget, som på en eller anden måde ligger ude i horisonten som noget, du gerne vil op og nå, eller er det ikke noget, du tænker over lige nu?
Nej, det er ikke noget, jeg tænker så meget over, men nu gik jeg forbi Kim Andersen Så det var en fin mand at så komme forbi. Og så er det jo klart, at Mads P. Har langt flere sejre end mig og går forbi snart. Ikke? Han har lidt mere fart på, end jeg har, men sidste år blev det til 5 sejre, hvilket for mig var er rigtig godt, ikke? Og 3 allerede nu indtil videre i år. Så man kan da godt håbe på, at jeg kan komme godt op, hvis jeg kan føre en god hånd for lov endnu med det antal der om året.
Ja, altså, hvis du bliver med at vinde 3 om ugen, så går det jo stærkt.
Ja, det er også svært.
Hov, mangler vi ikke det sidste spørgsmål eller noget?
Hvad er det?
Ja, men Magnus, der er en lytter, der har skrevet et sidste spørgsmål. Det er Matti, som spørger, hvilken vej er det bedst at lave helikopteren, med eller mod uret?
Ja, det kommer an på, hvad vej, om det er Matti, der står og ser på mig forfra. Hvad vej vi vender uret. Men jeg tror, det må blive mod uret, hvis man ligesom ser på mig. Det var noget skiv.
Skide godt, Magnus. Vi glæder os til lørdag. Al mulig held og lykke herfra, og så baskelig ham sloveneren, ikke?
Jo, det skal jeg.
Det er godt, hej.
Tak.
Dejligt at have Magnus med, og vi vender tilbage til Strade Bianche lidt senere i udsendelsen, og så lad mærke til det her med din teori, Stefan, og manges teori i øvrigt, om at han prøvede på at give Kroon sejren der på anden etape. Det holdt ikke helt stik.
Nej, den blæste han vist i dag.
Til gengæld så er der også noget med, at Kroon stadigvæk døjer med lidt ondt i ryggen.
Ja, så jeg undrer mig i hvert fald lidt over, at han udgik på den sidste etape af Gran Camino, og det er så kommet frem, at det var på grund af en rygskade, som er lidt kommet frem igen. Det var også et tema for ham sidste år, så desværre er Kroon stadig plaget af den her rygskade. De ved ikke helt, hvad det er, og han er faktisk usikker på, om han kommer til Strade Bianche her i weekenden, men forhåbentlig så er han klar igen snart.
Og lad os lige gøre Caminoen færdig her, fordi vi selvfølgelig har fuld fokus på den med danske øjne, men med kanadiske øjne, der gik det også ret godt, fordi nu er det godt nok ikke det stærkeste besatte felt, men Derek Chee, han benyttede alligevel lejligheden til at få sin første etapeløbssejr overhovedet. Skal vi til at regne med ham sådan lidt mere i større løb også fremadrettet?
Ja, det tror jeg. Altså, måske også mest baseret på det, han lavede sidste år. Men altså, vi så ham her i Gran Camino være klart stærkest på bjergetappen der, fjerde etape, hvor at han faktisk bare satte sig frem de sidste 15 kilometer og kørte, hvor han fik sat de andre konkurrenter, Piganzoli og Jefferson Cepeda, ud af dæk. Han manglede lige at sætte en sidste rytter af, som var ret ukendt, for mig i hvert fald, Sergio Chumil, en 24-årig, hvad hedder det, burgersrytter fra Guatemala. Ham havde jeg ikke lige set før, men han hægtede sig altså på og endte med at så også køre fra Derek G på målstregen, fordi Derek G, han sad og baskede med albuerne i ret lang tid, men i og med, at han sad i førertrøjen, så tror jeg godt, han vidste, at nu får han altså lov til at køre den her hjem. Men Derek G er jo lidt sjov, fordi vi så ham jo blomstre op i Giroen 2023, som den her udbryder konge, hvor han jo var i udbrud hele 7 gange, ramte han, kan man sige, et udbrud. Han fik 4 andenpladser, også 2 fjerdepladser, og så for at gøre det endnu værre med de mange andenpladser, så blev han også nummer 2 i bjergkonkurrencen og nummer 2 i pointkonkurrencen. Så det var mange andenpladser, men han blev lidt en darling og en, som mange spærrede øjnene op for. Og så sidste år, så blev han jo nummer 9 i sammenlagt i Tour de France. Så jeg tror, at Derek G er en, som man skal til at regne med som en rigtig klassementsrytter.
Og meget interessant i hvert fald også, at han har bygget så god en enkelt start på, som jo er en af de vigtigste ting, man kan have, som man skal være en klassementsrytter. Han vinder samlet Derek G, og det gør han foran Piantoli, som bliver 2, og så med Magnus Kort samlet som nummer 3. Lige nu, der skal vi finde ud af, hvem af jer to, der er nummer 1. For nu skal vi quizze. Og det står fortsat 3-2 til Kim, efter der ikke var nogen af jer, der kunne gætte Peter Sagan sidste uge.
Det var en pinlig affære, det der.
Og Stefan, du har dermed serveretten, og vi skal naturligvis forholde os lidt til Strade Bianche. Og vi skal ud i en last man standing. Og jeg skal simpelthen bare have at vide, af jer, hvilke rytter, der har været på podiet.
På podiet?
Det er jo ikke et løb, der har kørt så forfærdeligt længe.
Ikke alle, der har været på podiet.
Alle, der har været på podiet. Jeg kan fortælle dig, der er kun 20.
Men det er også mange.
Er du bange?
Nej, jeg havde håbet, det var sådan noget med, hvem har været et eller andet antal gange på podiet, eller
hvilke
vundet.
Hvilke to svensker
eller,
har været på podiet, eller sådan et eller andet, som du plejer. Ja.
Men hvem har været på podiet?
Ja.
I Strade Bianche. Mm-hmm. En last man standing. Så jeg er sikker på, at I har masser af gode navne til mig, når det sådan, at vi vender tilbage til det her, men en tre kvarters tid-agtigt. Mm-hmm. Er spørgsmålet forstået?
Ja,
det må man sige.
Så har jeg kun en ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Værensson frem i midten mot Jasper Philipsen. Slag mot bakke. Philipsen, Værensson, er det Søren Værensson vinner omløb helt ljusblåt. Han er ikke ute i den før
det
er 200 meter.
Det blev norsk i Ninove, da Søren Værensson baskede alle de andre på stregen og sikrede UNOX's holdets velsagtens største sejr til dato, Kim.
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Og altså en helt tosset overraskelse. Vi havde tænkt og spekuleret i alle mulige scenarier, tror jeg, inden det løb. Det her var ikke en af dem. Eller et af dem. Han skulle slet ikke have været med i løbet. Kom med i sidste øjeblik på grund af den norske mester, Markus Holgaard, der bliver syg, og som ellers havde haft en rigtig god sæsonstart. Og så kommer han med, og så lige, ja, lad os se, hvordan det går, og så slår han. Altså det store lokum der, ikke, på over 91, der sidder lige pludselig med i den her. Ja, det er vanvittigt. Altså, for en gang skyld kunne man godt forstå de vilde norske kommentatorer.
Kort har lidt inde på det her med, om UNOX de kan få et wildcard til turen, som de selvfølgelig har været med i før. Jeg håber på det her wildcard. Nu vinder han altså 3 i Caminoen, og Søren Værenskjold, han vinder her i omløb. Så et Tour de France wildcard, det ligger lidt i kortene.
Hold kæft, <man. laughs> ja, det synes jeg helt klart, at de får vist sig rigtig godt frem for tiden, som de også har gjort før. For lige at gøre det klart, så er der jo plads til 4 pro-teams, hvor at Lotto og Israel allerede har kvalificeret sig gennem ranglisten sidste år. Så de 2 bedste pro-teams fra året før, de er kvalificeret til de største løb som Tour de France. Så der er kun 2 tilbage, og det lader til, at ASO de ser holdene lidt an her i sæsonen. Førhen så har det er sådan lidt forskelligt, hvornår de giver wildcards ud, men jeg tror, de sidste 2 år har det været i januar eller februar, så meget tidligt på sæsonen. Lige nu, der tænker jeg i hvert fald, at UNOX står rigtig godt, og Tudor også står rigtig godt, både på grund af, at de har gjort det godt, men de har også købt stort ind i forhold til
Alaphilippe.
Til store ryttere, blandt andet Alaphilippe, som de jo nok også gerne vil have med til starten. Så er der Q365 som en dark horse. De har jo Tom Pidcock med. Han ser skarp ud i år. Det kan være, at han kunne tænke sig at gå efter noget klassement i turen. Og så den franske darling Total Energy, som jo også var med i turen sidste år. Det er jo sådan lidt som...
Ja, de fik jo en etappesejr ved Touché sidste år, gjorde de ikke? Eller ja. Hvordan udtaler vi ham på fransk?
Touché.
No, okay,
ja. Ja, vi får formentlig en udmelding meget snart om UNOX skal med.
Meget spændende i hvert fald, og det her, nu vinder Søren Værenskjold her, og det er også lidt overraskende, at de kommer så mange til mål samlet, fordi normalt så ender omløb jo i splittelse og mange små grupper. Hvorfor endte årets udgave i en masse spurt?
Ja, nu skal du høre. Ja, nej, hvad hedder det? Vejret, tror jeg, spillede helt klart en rolle. Det var selvfølgelig lidt koldt, men det var stort set helt vindstille og solskin og... Altså meget, meget gode vejrbetingelser. Der var noget modvind i finalen, meldte de fleste om, og det vil sige, at det er jo sværere at komme afsted. Og så tror jeg også det her med, at vi har jo de her lidt sindssyge ryttere, som Pogacar, Van der Poel, Mads P., Remco, og normalt også Wout van Aert, som er nogen, der sådan kan sprænge det hele i stumper og stykker. Og van Aert er der ikke endnu, og han var den eneste, der var med. Han er der ikke formmæssigt lige i øjeblikket, så det kunne han slet ikke. Så det tror jeg også var et af årsagerne.
UAE, de stillede til start med et meget, meget stærkt mandskab, men hvor der måske ikke sådan lige var en klokkeklar kaptajn. Og jeg ved ikke, gav det bagslag, at de ikke kørte for en eller anden?
Jeg var også lige ved at nævne det faktisk før med en af årsagerne, ikke? At de var jo som hold måske nogen, der kunne have sprængt det hele i luften, men Mikkel Bjerg var først inde på det i interviewet før løbet, hvor han siger noget med, jamen vi er jo, altså vi er mange sådan lidt ligestillede kaptajner eller ryttere med fri rolle, og vi ved stort set det samme alle sammen. Og det kan godt skabe lidt problemer, det var han meget ærlig at sige op til løbet til Søren Reds, tror jeg det var på TV2, jeg så ham sige det til. Og så gør de det jo ikke nemmere for sig selv, de er jo på papiret klart det stærkeste hold, men der hvor de lagde den største indsats, det var det, de lige pludselig begyndte at angribe kollektivt med 91 km igen på et brostensstykke, der hedder Lange Munte, som er sådan mere eller mindre flat. Og ja, som
det er måde, man vender løb på.
Men de manglede ligesom en, måske, der kunne gøre det lidt anderledes. Ikke? Og i solskin og svag vind, der er det måske ikke lige der, man kan bare smadre alle de andre. Og når ikke Pogacar er med, så har de det her med at, altså, nu kan man ikke helt sammenligne selvfølgelig, både fordi, at i det her løb blev de virkelig, virkelig dårligt placeret, men så bliver det sådan noget 42, 43, 46, jeg tror også, de blev 51. Altså, de ligger ligesom i samme sekundære placeringer. Sidste år i Flandern rundt, hvor de ikke har Pogacar med, så bliver de 4, 5 og 6. De bliver så korrigeret til 3, 4 og 5, men efter at Matthews sådan lidt underligt blev deklasseret. Det vil sige, at de får nogle mere sekundære placeringer i en stor gruppe af UAE-ryttere, hvorimod når Pogacar er med, ikke, så er det alle mand for ham, og så har han den der, der kan vinde det eller springe det i luften.
EF, de stillede til start med en dansk trio. Stefan bestående af Kasper Askren og Mikkel Honoré og Mikkel Valgren, men det blev ikke sådan til det helt store.
Nej, desværre ikke. Vi så i hvert fald ikke så meget til Kasper Askren og Mikkel Valgren. Vi så faktisk Mikkel Honoré, der var med i den forreste gruppe, da den blev splittet der lidt inden finalen. Og han havde også et lille fremstød på et tidspunkt, men nej, de var der desværre ikke. Det var nogen, som jeg havde virkelig håbet på ville være der og komme med nogle angreb. Det var måske ikke lige det mest offensive cykelløb i det hele taget. Men som hold, der fik de trods alt to mand i top 10. De havde Vincenzo Albanese og Marijn Vandenberg, der blev nummer 8 og 9. Så ikke helt skidt som hold, men for danskerne var det ikke super.
Og så Rasmus Søjberg, den danske mester. Han kom med første gruppe hjem, og selvom han ikke blandede sig sådan helt i kampen om sejren, så fik han alligevel en flot debut på brostenene, Kim.
Jeg synes, det var en enormt lovende debut, og det var overraskende at se ham så godt kørende i forhold til, hvor han er i sin karriere. Det så sådan meget rutineret ud på en eller anden måde. Så det synes jeg var. Han brugte jo faktisk ret mange kræfter undervejs, og sidder alligevel så nogenlunde med i en finale og får en rigtig godkendt placering. Så vildt lovende første indsats for ham.
Og jeg talte faktisk med Rasmus Søjberg tidligere i dag, som allerede er udtaget til flere forårsklassikere. Det kunne han løfte sløret lidt for, samtidig med at han også drømmer om både Flandern og ikke mindst Roubaix. Og fik jo altså en fornem debut på brostenen med sin 13. plads, ikke mindst efter hjælp fra en rutineret holdkammerat.
Jamen, Oliver Larsen, han siger egentlig til mig, at jeg bare skal holde hans hjul. Og så kører han sin egen spurt, og så måtte jeg køre min spurt fra ham af. Og han sagde det mest som en hjælp for mig til at komme frem i feltet, fordi han er god til at positionere sig. Men jeg kan se, da vi kommer ind i opløbssvinget, at de kører venstre rundt om feltet, og der synes jeg, at den så blokeret ud. Så jeg kører højre om med 700 meter til mål. Og så, jeg var for langt tilbage til at køre en ordentlig spurt, men det var som om, at i højre side, der blev det ved med at åbne sig og åbne sig og åbne sig, og så holdt jeg bare tryk på i højre side, og så fandt jeg et hul helt til sidste 100 meter, og så kom jeg ret langt frem i feltet, og så spillede den 13. plads.
Og netop det der med Oliver Larsen, når du kommer ind som ung rytter på det her hold, og der er en rutineret herre som ham, så kan man jo godt være bekymret for, hvordan sådan et samarbejde det udspiller sig. Men det lader til, at I er kommet godt ud af det fra start.
Helt klart. Han har været rigtig god allerede siden sidste år, når vi har kørt nogle weekend og sådan noget med Worldtouren, der var development rutter. Der har været god til at tage sig lidt, ikke kun af mig, men tage sig lidt af os unge og prøve at lære os og fortælle os omkring, hvis vi har været på en bestemt stigning eller en bestemt PV, at her der er det virkelig vigtigt at sidde så langt fremme, eller her, der behøver du ikke, hvis du ikke sidder fremme her, så ikke stress over det, fordi du kan godt komme frem senere, der åbner vejen sig op. Og det er jo bare det man får fra en herre, der har kørt klassikerne så mange gange, som han har. Han, og bor i området, så han ved jo udmærket godt, hvordan vejen er. Men det er et godt samarbejde, synes jeg, og han er også meget god til ikke at... Altså, han gør sin egen ting, og så selvfølgelig, hvis han er på bagkant, han er kaptajn, så skal vi jo lukke nogle huller eller noget. Men udover det, så gør han lidt sin egen ting, og lader os andre også komme til, hvilket jeg synes er meget fedt.
Hvordan har overgangen sådan været for dig fra development team og så til at køre på førsteholdet nu, sådan helt generelt?
Det vil sige, det har jo slet ikke været let, det vil være synd at sige, men det har været en naturlig overgang, føler jeg. Det har været meget progressivt i løbet af sæsonen, og jeg har vidst relativt tidligere, at jeg skulle op på World-turen, så de her tanker omkring, hvordan det kommer til at være, så videre, dem har jeg gjort mig hele meget sidste sæson også. Så der er selvfølgelig et stort step op i mængden af træning og mængden af rejsedage i forhold til, at du har så ekstra træningslejr og så videre, og du bruger ekstra dage på recon, fordi det er der bare budget til og så videre, så bruger man jo mere tid på at forberede sig til cykelløbene. Og man kører større cykelløb, så nu er i UAE-ture, så kræver lige, at man er afsted ekstra dage for grund af rejsedagen og så videre derhen til. Så det bliver mere og mere en livsstil at være cykelrytter. Men jeg synes, det er kommet meget naturligt, og selvom der har været mere træning, så synes jeg, jeg har været forberedt på det. Jeg har også fået en ny træner, som er ret god til at forklare, hvorfor jeg gør de ting, som jeg gør, så det giver mening for mig.
Jeg fanger dig i dag, det er onsdag, og grunden til, at det først kunne blive i dag, det er, fordi du netop har været på en ekstra recon. Og så siger du til mig, jamen det var i Flandern. Og så er jeg nødt til at spørge, hvad er det for nogle løb, du forbereder til i Flandern?
Jeg kan tro, jeg har ikke kendt for at være det helt store klassikerhold, heller ikke sidste år. Der havde vi en 6-7 i truppen, så det vil sige, at alle kunne egentlig køre alle cykelløb. Men i år, der har holdet oprustet, og vi er en 10 stykker, der skal køre klassikerne i år. Så det gør jo også, at der er mere kamp i godstøj omkring pladserne til cykelløb. Og de har ikke ville udtage nogen hold andet end selvfølgelig. De rutinerede som Oliver og Steffen Bissiker. De har selvfølgelig fået en plads til de cykelløb, de har lyst til at køre. Men også andre, vi skulle ligesom ses an på en eller anden måde. Og se, hvordan februar gik med de etabløb, vi nu havde. Og så var den åbningsweekenden, den forløb sig. Men de har været super tilfredse med min indsats sidste måneds tid, så derfor har jeg fået lov til at køre E3 Harlebæk og Dvarstorff Flandern. Så det er jeg super glad for, og det ser jeg meget frem til.
Hvis du klarer dig godt der, ligger der så også et Flandern rundt i kortene?
Ja, så det håber jeg da. Nu skal jeg ikke køre gennem Vevel igen, det er selvfølgelig også for at give plads til nogle af de andre, fordi vi er jo 10 rytter, og selvfølgelig prøver vi at stille med det stærkeste hold, men derfor kan man jo ikke, og fordi man ikke er en af de 7 bedste, så skal man jo stadig have lov til at køre en cykel en gang imellem. Så der bliver også rykket lidt rundt, og intet er fast endnu. Men jeg håber da, at Flandern Rundt er på brættet, på tegnebrættet for dem. Men hvis jeg skulle vælge, så vil jeg helst køre Roubaix, hvis jeg kan få lov til at vælge, og skal vælge.
Er det med en vis ærefrygt, at man går ind til den type cykelløb?
Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg beviste ret godt i weekenden, at jeg, selvom jeg ikke er hverken Van der Poel eller Mads Pedersen i et felt, og folk ikke rigtig lige ved, hvem jeg er, så synes jeg ikke, jeg lader mig ikke påvirke af, at jeg er ny i feltet, fordi hvis du først gør det, så tager det bare lidt længere tid, for at du bliver vant til at køre i et cykelløb. Hvis man først begynder at lægge sig ned bagved og siger, at jeg kan ikke... Det er ikke mit cykelløb, fordi jeg er ikke rutineret nok og så videre, så går jeg længere tid for at lære dem, og det er de færreste, jeg vinder deres første klassiker, første gang de kører dem, så det kræver lige, at man kører dem en gang eller to eller tre, før man ligesom ved, hvordan man skal køre cykelløbene, så jeg prøver at ikke lade mig skue af størrelsen af cykelløbet og feltet.
Og hvad er sådan, eller har du sat dig selv et mål for sæsonen?
Ja, så mit mål har egentlig bare mest været at lære fra de rytter, der har været omkring mig og holdet. Og nu har jeg en kontrakt på 3 år, så jeg har jo tid nok til at udvikle mig, og den tid er startet, så jo hurtigere jeg udvikler mig, jo før kan jeg ligesom blive en rutineret del af feltet og lære at vinde cykelløb igen på helt øverste plan. Nu har jeg jo vundet på cykelløb sidste år, men det er bare en helt anden form for felt, fra at køre fra 23 klassen til ja, profeltet. Så min mål i år har været meget at være lærer af feltet og lærer af de rute omkring mig og holde omkring mig.
Og et af de løb, du vandt sidste år, det var selvfølgelig DM, og dermed så får du lov til at køre rundt i Dannebrogstrøjen. Hvor meget betyder det?
Det betyder rigtig, rigtig meget. Det er jo en trøje, de færreste får lov til at køre i, og de fleste vil køre i. Altså, en mesterskabstrøje, og specielt i Danmark, med de flotte resultater, vi laver hvert år, så betyder det ret meget at få lov til at køre i den. Og det bliver også lagt mærke til af andre rytter, altså udlændinge og så videre. Folk synes, det er en flot trøje, og en fed cykel, man har fået osv. Så det bliver lagt mærke til, men det er jeg virkelig glad for det er jo et, hvad kan man sige, det er jo nok altid et delmål for alles karriere, at få lov til at blive dansk mester. Det er noget, alle gerne vil, tænker jeg ikke, der er nogen, der siger, at de ikke vil være dansk mester. Så allerede nu at kunne opnå det mål, det er utroligt stort, at jeg er 22 år gammel.
Skal du køre nogle af de store danske løber og vise trøjen frem på dansk grund, altså som for eksempel Copenhagen Sprint? Nu er der selvfølgelig PostNord Danmark rundt, det ligger efter DM, men skal du køre nogle af dem?
Copenhagen Sprint er et stort mål for mig at komme med til i år. Holdet har desværre ikke løbet, fordi vi har så mange andre cykelløb samtidig. Men jeg har hørt noget om, der bliver et landshold, så det håber jeg meget på, at det bliver en realitet, og jeg kan lov til at køre med der. Helt klart. Angående Danmark rundt, så har Devo, development-holdet har fået Danmark rundt i år. Så der er jo faktisk en plads på den måde, men jeg tror, jeg har større cykelløb som Polen rundt, eller en Nivetur, jeg skal køre til, og det tror jeg hele holdet vil se mig køre i stedet for.
Og så slutter vi af med to lytterspørgsmål, som er kommet ind via X. Den første kommer fra Marianne Julie Kofod, der spørger, hvilken retning håber du, din karriere skal gå? Altså i parentes ud over frem og op. Hvilke løb er dine største mål, ambitioner og drømme?
Ja, jeg synes, jeg er i den rigtige retning, og jeg synes, at holdet har taget, jeg synes, jeg har valgt rigtigt i forhold til hold, at de har den retning, de har givet mig med klassikerne og den slags cykelløb og lidt lead-out og nogle spurter. Det er meget den retning, jeg ser mig selv gå i, helt klart. Ikke for at nævne Oliver Larsen igen, men det er meget den slags rute, jeg ser op til. Og også Mads Pedersen, det er ikke bare for at sige, at det er jo en virkelig fed slags form for cykelrute, og det er også det, jeg tror, jeg stræber efter at blive noget den slags rytter. De evner og den kapacitet til at køre de slags cykelløb, helt klart.
Og så et spørgsmål her fra Anders, som bare spørger, hvad er din bedste træningstur, hvor og med hvem?
Jeg vil sige, i Aarhus, hvor jeg bor nu, der er helt klart over Mols. Mols bjerger dem mig ud af, det er en utrolig, utrolig flot tur. Der har jeg været en del med Mathias Norsgaard, der har vi kørt en god tur ud. Ellers så er jeg også glad for at tage min gode kammerat Frederik, som er tredje del, vi tager også derud ofte her i Aarhus. Men i Esbjerg, der er det ud over Blåvand, og sammen med slængene fra jeg voksede op i Esbjerg Cykelring. Så hvis jeg er hjemme, og de er hjemme, så er det derud, vi kører.
Og det er vel også fedt for dem lige at få en opringning fra en World Tour-rytter og sige, hvad skal vi trille en tur?
Nej, jeg synes ikke, der bliver behandlet anderledes, fordi jeg er World Tour nu. Det er jo stadig min kammerat, og det er jo stadig nogen, der kørte frem mig, da jeg var lille, og jeg startede med at cykle, så det er stadig bare, det er gode venner.
Der er ikke så mange, der kører fra dig nu længere. Du har en trøje, der beviser det. Så Rasmus, tusind tak, fordi du havde tid til at være med. Det var mega fedt, vi lige kunne have dig med i Velropa Podcast.
Selv tak.
Godt at høre fra den danske mester, Stefan, og jo lidt breaking, at han skal køre både E3 og Dwarstorp Flandern.
Ja, det er nogle fede løb, de har jo ikke udtaget helt endnu, og det er fedt at høre, at Rasmus Søjberg, han er udtaget til at køre de løb. Så,
og sådan kan du til ham og vise, at han er kommet godt fra land, som World Tour-rytter, efter han er blevet rykket op for development-holdet. Og så også spændende at høre, Kim, at han jo drømmer lidt om Roubaix især.
Ja, og at han vil jeg tænkte jo sådan, jeg har tænkt lidt over, hvad... Det er klart, vi begynder at bevæge os i retning af noget klassikerrytter med det, han har kørt her, og den måde, han også kørt på sidste år, jo også blevet, jeg tror, han blev nummer to i, var det Gent Wevelgem for U23. Men jeg var sådan lidt, hvad skal du være, sådan en Magnus Kort-type, en Tobias Lund-type, en Mads P-type, og det har han så selv svaret på, at det er i hvert fald Mads P-typen, han går efter som ryttertype, og netop foretrækker Roubaix frem for Flandern. Så det synes jeg er ret interessant.
Og lad bare lige få et rundt omløb af her, så var det altså Søren Værenskjold fra Uno X, der vandt. Det gjorde han foran den franske komet Paul Marnier, og så med Jasper Philipsen på tredjepladsen. Og ham vender vi tilbage til senere.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi tale måltidskasser, og det er faktum, at du nu kan spare næsten 1000 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh. Hvis du hopper ind på HelloFresh.dk og bruger vores kode VELEUROPA50, så får du nemlig 959 kroner i rabat på de første 5 måltidskasser, plus gratis fragt på din første kasse. Du kan godt bruge koden, hvis du er ny kunde selvfølgelig, men også hvis det er mere end 12 måneder siden, du sidst har været kunde og savner de her lækre og nemme måltidskasser. Og jeg ved, Kim, at du faktisk måske har fået en ny favorit. Ny favorit.
Ja, den var i hvert fald, jeg ved sgu ikke, om man kan sige overraskende god, men det er jo den, der hedder bacon, sprød bacon sandwich eller sådan eller ja, med sådan nogle svampe, nå, og okay. Balsamico og lidt løg, der karamelliserer og sådan noget, hvor man tænker sådan, ja, okay. Det er en bacon sandwich.
Ja, jeg havde det på samme måde. Jeg sprunget over den simpelthen.
Nej, den skal du... Og så, det, for det er også et virkelig tykt lag af tilbehør, man får på.
Okay.
Og så var det ikke de der små firkantede baconstykker. Det var sådan rigtig... Altså,
rigtig bacon.
Strimmel bacon der, ikke? Den var sgu overraskende. Og i ovnen med det der og sådan noget hvidløgs, persille, smørelse og sådan noget. Jamen, den er... Den var god.
Nå, jamen altså...
Og man kan også spise to, hvis
spist,
man...
Ja, jeg skulle lige til at spørge.
Spise kun en.
Det er nemlig også sket for mig, at jeg spiste dobbelt portionen.
Så tror jeg, man er ved at være der også, ikke?
Men så er man nede med dem også midt.
Det er altså, der er masser af muligheder på HelloFresh. 43 retter er der at vælge mellem nu, og altså den her bacon sandwich, som jeg på en eller anden måde behændte at gå udenom, for jeg synes, det er lidt for kedeligt. Jeg vil gerne prøve sådan nogle af de lidt mere eksotiske retter. Jeg har også bragt et par af mine favoritretter op igennem tiden her i Veluropa podcast. En af de retter.
Ja, jeg efterlyser stadig din bøf bourguignon. Altså, jeg kender den sprøde bacon sandwich, den har jeg prøvet nogle gange. Lidt gris nogle gange, men den er virkelig lækker. Bøf bourguignon, den har du snakket om, jeg ved ikke hvor mange gange. Du har også vist os beviset på det.
Altså, han har set opskriften. Han har taget nogle... Ja,
han viste os opskriften herhjemme, var det sidste gang eller forrige gang, fordi vi betvivlede det. Nu står også, der var en lytter, der skrev, hvor er den henne? Og jeg tror, vi bliver næsten nødt til at spørge HelloFresh, altså, hvad er reglerne for den her? Ja. Er det nogle dele af København, eller er det...
Nogle dage.
Dages levering.
Når vi siger, at der er 43 retter, så er det jo ikke de samme 43 retter hver gang. Så er det variation. Jeg ved ikke, hvor mange retter de har alt i alt. Du nævnte sidst, så er der jo kommet de her Hannah Grant retter ind over, som jeg har valgt et par nye af i næste uge. Jeg fik i øvrigt den der grønne, hvad den hedder? Den
grønne powerpasta.
Ja. Den er jo vanvittig.
Ja, den er god.
Den smager fantastisk. Og det der med at lave sådan en sauce af broccoli, det havde jeg aldrig forestillet mig skulle smage godt, men det smager jo fantastisk.
Nej, sådan laver jeg ikke sauce normalt i hvert fald.
Nej, men, det må jeg sige, det gør jeg heller ikke, men det er da faktisk noget, man godt kunne tænke over til andre ting, hvis man lige skulle lave en eller anden lækker sauce. Men bøf bourguignon eksisterer det, jeg lover det, og det er stadigvæk måske min favoritret overhovedet hos HelloFresh. Så snart den er der. Så det er lige ved, hvis vi skal lægge det op på Insta, Twitter og alt muligt. Breaking news. Ja. Så nu er den tilbage. Masser af muligheder inde på HelloFresh, både med de retter, der er at vælge imellem, men også antal retter, du vil have, antal dage, du vil have mad til, etc. Hop ind på HelloFresh.dk, og så tjek alle de forskellige muligheder ud. Og beslutter dig for, at nu er det tid, nu vil du prøve det, så husk at bruge vores kode VELROPA50. Den giver altså næsten 1000 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser, plus gratis fragt på din første kasse. Og bruger du koden VELROPA50, så viser du altså også lige HelloFresh, at du lytter og støtter podcasten her. Og ja, så må du også gerne lige give koden til venner og bekendte, så bed dem om at hoppe ind på hellofresh.dk og brug koden VELROPA50. Det belgiske todagsgilde fortsatte søndag efter omløb lørdag. Der skulle rytterne ud på sådan en lille rundtur mellem Kyrne og Bruxelles søndag, små 200 km, der på trods af 13 stigninger og 6 brostenstykker alligevel som regel ender i en spurt. Og efter skuffelsen lørdag, Stefan, så viste Jasper Philipsen sig fra sin bedste side.
Ja, det må man sige. Han får sæsonens første sejr, både til ham, men faktisk også til Alpecin-holdet. Når man sidder og ser, hvordan de kørte spurten, og som hold, hvordan de førte Jasper Philipsen frem, så synes jeg, det var helt... helt eminent, den måde, de gjorde det på. De blev lukket lidt over i venstre side, så fandt de vejen frem, og så bliver han jo leveret til sidst af Caden Groves, der virkelig kørt et stærkt lead-out og leverer Jasper Philipsen perfekt. Man blev lidt nervøs for, om Olav Køge, han kunne snige sig forbi til allersidst, men da man ligesom så den oppefra, så man, da Jasper Philipsen han træder til, at han bare åbner et hul til Olav Køge, fordi han har så vild en acceleration. Så virkelig flot kørt af Alpecin, men også gjort færdigt af Jasper Philipsen.
Vi ved, at kørende det altid har en masse stærke sprinter med. Alligevel så bliver Jonathan Milan kun 6, og Jordi Moos 11, og Tim Allia 15. Altså, hvad skete der lige der, Kim?
Ja, man kan sige, at det eneste, eller hvis man lagde mærke til nogle ting undervejs, var det jo, at Moos han måtte have... Han var lige over på Oyo Lascanos cykel på et tidspunkt, hvilket også så lidt sjovt ud, fordi den var lidt mindre, og det var egentlig også sjovt at høre. Jeg tror, det var Brian Holm og Mathieu Brechel, der sad og diskuterede, om man hellere ville over på en for stor eller en for lille cykel. Og jeg tror, at Thomas Beyer og Brian Holm var enige om, at man skulle helst have en for lille, men Mathieu ville... Ja. Sådan æstetiske grunde heller have en, der var større, fordi det så forhåndssvagt ud at køre på en lille. Og det så også lidt, og han har brugt en del kræfter på det her, så der kan måske være noget undskyldning der. Milan der, synes jeg, kørt med i mange angreb, som om at han tænkte, det er ikke sikkert, det ender i en spurt det her, og jeg er også ret stærk, og på bakkerne lavede han nærmest sådan en Rolf Sørensen-taktik med at lægge sig helt op foran, og så sivede han, når de kom op mod toppen. Men det så også ud, som om han eksploderede lidt et par gange på de her bakker. Malia har jeg ikke rigtig nogen forklaring på, men jeg vil sige, at Paul Manier så noget stærkere ud om lørdagen, end Malia gjorde her søndag.
Jeg tror ikke, han havde nogen holdkammerater tilbage til sidst. Nej, jeg tror faktisk, det tyndede lidt ud i det. Og når man lige pludselig var han bare væk fra fronten, Malia. Og jeg læste et sted, at det var fordi, han bare kiksede positionskamp, men også var lidt alene. Og det er jo, hvad der sker i sådan en finale, hvis man ikke har nogen folk overhovedet, og man selv kommer frem og skal æde noget vind en gang imellem. Så,
ja, det er jo, altså nu siger vi jo også, eller nu taler vi om, at det er sådan lidt mere en sprinterudgave om søndag, men altså det er jo ikke en sprinter Tour de France-etappe. Der er jo blevet kørt undervejs, så det er en anden måde, man når til mål på her, det er der ikke nogen tvivl om.
Philipsen, Jasper, til fornavn hedder han, blev altså 1-3 i weekenden, og kunne altså faktisk have været svar på sidste uges quiz. Men han viser sin alsidighed her, Kim, inden det for alvor går løs resten af foråret.
Ja, han er klar, kan man se, og blev sådan lidt weekendens mand i skysovs. Han så stærk ud på stigningerne på et tidspunkt, faktisk søndag, tænkte jeg også sådan lidt, han kørte egentlig med i ret meget, gav videre, om de kører for Caden Groves i spurten i stedet for, og det vil sige, at han skal sådan ud og være på forkant, fordi ellers har de aftalt, at Groves skal spurte. Det blev så ikke tilfældet. Han bliver rigtig spændende at se i Milano San Remo og Depane, og så må vi jo se, om han får lov at vinde Roubaix i år, eller om der er en holdkammerat, der snupper den for næsen af ham.
Og apropos Caden Groves, så kom der jo en deklassering efter løbet, som jeg må indrømme, jeg synes... var lidt latterlig. Men du kan måske uddybe det, Stefan.
Ja, altså, der er jo kommet en ny regel, der er trådt i kraft her i 2025, som skal, kan man sige, straffe ryttere, der fejrer en holdkammerat sejr, før de selv har gennemført løbet. Så det handler egentlig i bund og grund om, at hvis man som lead-out-rytter trækker ud i spurten og stopper med at træde og tager armene over vejret for ligesom at være med på fejringen, ikke? Mm. Så blokerer jo, man jo.
Man ser det jo på dit tv-billede, hvis du ser sådan en spurt forfra ja. Eller, så ser du mange gange nede i feltet. Ja. Så sidder du 2-3 holdkammerater og danser lidt med armene der, ikke? Ja, det vil de godt have stoppet.
Det, der kommer en regel nu, at det må man ikke, fordi at man blokerer for andre spurtende ryttere. Vi så faktisk Caden Groves, der endte som nummer 10, så blev han deklasseret til bagenden af feltet, som nummer 50, tror jeg det var. Så fik han en bøde på små 500 schweizerfranc og et af de her gule kort.
Ja, og jeg læste et sted også noget om, at det undrede mig lidt, fordi der også mener jeg har læst, at der står noget om, at det skal være ligesom det skal udmønte sig i en farlig situation før at det skal give en straf, men det er jo igen, det er jo op til vurdering så af den jury.
Ja, det er jo altid den dejlige vurdering fra UCI, ikke? Men jeg vil sige, i den situation, hvor man som Caden Groves trækker ud og slår et par huller i luften. Det er jo ikke, fordi han svejer så meget, der er lidt, men det er lige så meget det der med, at han er jo forrest i cykelløbet og stopper med at træde, og så derfor bakker lige ned i et spurtende top 10-felt.
Ja, der er mange, der gerne vil have de point.
Der er mange, der gerne vil have det. Mærkeligt, at han ikke gad at have en top 10, men kan man sige, det er egentlig cadeau til, at han ikke prøver at snige et resultat med sig, når han er lead-out-rytter. Men jeg tror, det er den vurdering, der skal laves, hvis du gør det helt op foran, hvor folk de stadig spurter for en placering, så vil jeg også vurdere, at det var farligt. Ligesom at når man tager hænderne fra styret, så er det også farligt, fordi hvis du bliver snittet af nogen, så ryger du på røven, og så går du ud over alle mulige andre. Så på en eller anden måde, lidt ærgerligt, det skal blive sådan lidt med mange små regler fra UCI's side, men på en eller anden måde, så synes jeg faktisk, det er meget fornuftigt, og måske at man kan vurdere det på den måde, at det skal være farligt. Så hvis du ligger nede som nummer 50, hvor folk er færdige med at spurte, så er det måske okay.
Og så lad os lige tænke lidt om ham med Wout van Aert, fordi han er sådan lidt svær at blive klog på. Bortset fra et solo fremstød, sådan med, hvad var det, med 50-60 km tilbage af kyren, eller måske lidt kortere, så var det jo ikke synderligt imponerende, det vi så fra ham i weekenden.
Nej, han ligner jo ikke en, der skal komme til at sidde klemt i en podiesofa i Milan San Remo i hvert fald i år, men det meste, synes jeg, var det her med, når de gik ind på stigningerne, så man så, at han så sad langt nede bagved. Han begyndte at tale selv efter løbet om, at han savner Nathan van Hooijdonk i forhold til positionskampene. Og det er også, jeg vil sige, hvis du skal være en stor stjerne i forårsklassikeren og har problemer i positionskampene, så er det måske på tide at overveje, om man skal prøve at lægge, hvad skal man sige, sig selv om som ryttertypen, altså, eller gå efter nogle andre ting. Fordi altså, det kan du simpelthen ikke. Altså hvis du er op lige pludselig mod Van der Poel og Mads P. og sådan nogle typer der, altså, så bruger du alt for mange kræfter på at skulle til at hente det hele op igen. Og vi har jo set Visma efterhånden sådan fra at have været det her store dominerende hold. Nu har de allerede Laporte ude, Van Aert sådan lidt i tvivlsom form og sådan noget, og som han siger, Van Hooijdonk er der ikke mere. Det er skidt, hvis ikke man kan køre positionskamp i brostensklassikeren, det vil jeg sige.
Ja, man kan godt se, at på Wout selv er der ikke den samme bund i trådet, når han kører sted. Altså, vi så det både i omlop, vi så det også i Kyrne, at det var i Kyrne, hvor han angreb og kom afsted med, var det Roger Adria, der sad på smækken af ham og ikke ville tage en føring, og så endte han med at droppe det igen. Men var jo ikke sådan et, kan man sige, farligt angreb, fordi at feltet stadig var så organiseret, og han ikke rigtig kom så langt afsted. Men der er også noget med, at kan man sige, Visma-holdet har faktisk ikke set særlig godt ud fra starten af sæsonen. De har til gengæld også mistet igen, at de lidt ramt Laporte derude.
Fembarle kommer først igen.
Fembarle var ude med brækket kravben ret tidligt. Ikke? Måske kan han nå at komme tilbage til de vigtigere løb. Laporte ved jeg så ikke lige, hvad status er på lige nu, men om ikke andet, mistet to virkelig vigtige rytter. De sad kun i omløb i hvert fald, hvad hedder det, Matteo Jorgensen og Wout van Aert. Jeg tror, det var Matteo Jungsen, der var fremme og prøve at trykke til på, var det Beendries-stigningen. hvor at de ligesom prøvede at sætte noget op, men de er to mand, og den ene skal ligesom tage den første føring, ikke? Der, de er lidt i krise, vil jeg sige, igen i år, fordi det er ikke sådan, at Thijs Benoot, jo, han var faktisk også med frem, som jeg lige husker.
Han er
det,
jo en af de eneste, der gør, så har de fået Campenaerts ind i stedet, ja, for Jan Tratnik, og der kan man sige, de har jo lidt samme rolle. Det er jo mere sådan nogle frontsvin, de, ja, egentlig skal agere i, eller hvis der skal lukkes huller og så videre. Campenaerts havde lidt meget defekt også med sin cykel.
Og så var det Matthew Brennan, der faktisk også prøvede med sin tidlige fremstød. Ikke?
Smule,
ja. Men altså, ja, i det hele taget, så konklusionen er egentlig lidt det samme. Altså, men de prøver at angribe lidt, men de er slet ikke... Det gør slet ikke lige så meget skade, som det gjorde for to år siden.
Dermed altså sejr til Jasper Philipsen, Olaf Køge, fra Team Visma Liseberg, trods alt blev nummer to. Han sagde også efter, at han måske har haft lidt sygdom. Og så blev nummer tre Hugo Hofstetter fra Israel Premier Tech. Vi går direkte videre til vores ugentlige lodtrækning om en Velropa Cup, og dem vi trækker lod blandt, det er jo altså alle jer, der støtter på tier.dk. Vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det nemt at være med, og samtidig støtte os, beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast. Og som altid, Stefan, så skal vi have fundet dagens vinder af en kop.
Ja, vinderen hedder Jakob Bowie, som det er et ret fedt navn, som faktisk har været med os i lang tid siden april 2020, så det er altså en af de helt gamle vinder.
Jeg bliver lidt i tvivl. Har han vundet før?
Det kan godt være, han har vundet en Philippe Gilbert.
Jeg synes bare, det der med Bowie.
Ja, det kan godt være. Men man kan sagtens vinde to gange.
Man kan sagtens vinde to gange. Og Jakob giver også sig selv chancen for at vinde, fordi han giver et meget pænt beløb her. Og husk, at vi jo gør det på den måde for vores lodtrækninger, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen. Så altså jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Og Jakob Bowie, Davids mindre kendte bror, har altså måske vundet for anden gang her. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og stort tillykke til Bowie med din nye kop. All smiles at the top of the final hellish hill for Tadej Pogacar. Even he is realizing what he's about to do. Because Tadej Pogacar might never do anything like this again. That was unique. This is Pogacar. And there is nobody at all like him. Sidste år kørte det slovenske fænomen solo med over 80 km igen af Strade Bianche, og lige nu er spørgsmålet vel ikke om Tadej Pogacar genvinder den italienske forårsklassiker, men mere hvornår han kører. Strade Bianche køres lørdag og slutter i byen Siena, og selvom det kun er 19. gang, at de hvide veje i Toscana danner rammen om dette smukke løb, så har det, Kim, allerede opnået stor status.
Ja, det er klart. Der er jo altså fedt terræn, skulle jeg til at sige, men også vanvittigt smukt terræn, klassikerstemning, gode navne, gode venner. Fabelagtig afslutning inde i centrum af en vanvittig smuk by, Siena. Den har alle ingredienser, og de fleste af os betragter det jo nok allerede som en klassiker eller nyklassiker, og der er også ret mange, der gerne vil have, at det skal være det her 6. monument, men den diskussion har vi vist haft om, at det måske lige er tidligt nok.
Ved I godt, at...
er det noget,
jeg var lige ved at nævne det faktisk, for at komme der i forkøb.
Og fordi jeg der sidder og tænker, hvad snakker de om, så har vi bragt op et par gange, at det store kirketårn i Siena er, eller lad os sige det omvendt, at Rådhuset i København er lavet efter det store kirketårn i Siena. Så når man sidder og ser løbet på lørdag, så prøv at lægge mærke til, at de to minder meget om hinanden. Og Stefan, du nævnte i starten, at altså lad os sige på den måde, at arrangørerne, de har jo fået lidt smag for det her med det hvide grus, og ved godt, at det er godt fjernsyn. Så sidste år, der lagde de jo både ekstra kilometer og fire nye grussektioner ind. I år er løbet faktisk et par kilometer, halvanden tror jeg det er, kilometer kortere, men der er kommet endnu en grussektion ind.
Ja, det er der faktisk. Den ligger cirka 100 km inde på ruten. Sætterval hedder den, som er på 9,3 km lang. Der er nogle små justeringer på nogle af sektionernes længde. Nogle der er kort lidt ned, nogle der er forlænget en lille smule, men ellers så er det det segment, som er det nye og som står for de fleste af de her 10 ekstra kilometer grus, der er kommet på.
Så i alt næsten 82 km grus i år.
Næsten 82 km grus, og det er jo ret vildt, at i hvert fald sidste år blev der lagt flere højdemeter flere kilometer, mere grus, mere det hele ind, som viser sig at blive et rigtig hårdt cykelløb. Der står ikke nogen steder, hvor mange højdemeter der er på i år, men jeg gætter på, at det er roughly det samme som sidste år, måske en lille smule mere, men sidste år var det de her 3.600 højdemeter, der var på ruten, kombineret med de her næsten 82 kilometer grus. Det er et vanvittigt hårdt cykelløb, og måske også kan man sige, noget af det, som løbet gør for at komme op og få en lidt højere status. Jeg ved ikke, om Pogacar kommer til at ødelægge det lidt lige her nu, men jeg tror, at det kommer til at skabe noget fabelagtigt cykelløb, så håber jeg bare, at Pogacar han venter lidt med at springe det hele i luften.
Og hvis han gør, at kort så sidder hjulet på ham.
Ja.
Kim, det er jo et anderledes løb det her, end for eksempel brostensklassikerne i Belgien. Hvad er sådan de store udfordringer ved Strade Bianche?
Ja, den store udfordring, det er selvfølgelig bakkerne kombineret med gruset. Det er sindssygt hårdt. Alt efter vejret kan det jo være mange forskellige, altså enten om det er for tørt eller for vådt, eller der har været flere forskellige udgaver. Jeg sad lige og tjekkede vejrudsigten her, og det siger sådan 15 grader, ingen vind og sol, skråstreg, skyer. Så vejret bliver i hvert fald til den sådan lidt tilforladelige side.
Men det gør så selvfølgelig også, at gruset bliver tørt,
ja,
og så, kommer støv over det hele.
Så det har man jo også set mange gange, at det skaber også sine udfordringer. Og så har, altså det der er typisk, kan man se, at der er nogen, der, hvis ikke Pogacar bare kører væk, så ligger man i nogle grupper, og så tænker man, okay, han er alligevel med der, og sådan noget, og så lige pludselig, så er der bare en, der er væk. Motoren slukker. Specielt den her Monte Santa Maria, lang stigning op og ned og grus og 11 kilometer, hvor Pogacar sidste år både indløbet annonceret, det er der, jeg sætter ind, og det var der, han kørte.
Og folk grinede lidt. Ja, haha, ikke? 81 km til mål. Ikke? Ja, så kørte han.
Og så ellers så er det selvfølgelig den her afsluttende duel, hvor man har set også mange forskellige versioner af hvordan rytterne kommer op til mål. Alt fra duel mellem Alaphilippe Fuglsang, Van der Poel, der har lavet sådan en fuldstændig sindssyg acceleration opad, og så Wout van Aert i sin første Strade Bianche, hvor han fik krampe og simpelthen faldt af cyklen, ja. inden han overhovedet nåede at komme op.
Var det ikke også Bardet, der faktisk, uden jeg skal nævne alt for mange, der har været på podiet,
som også styrtede? Ja,
pis også. Ja. Men ja.
Nå, du nævnte lige Monte Saint-Marie.
Ja, og ja. Også lige bare til en pointe, ud over det, som kan man sige, tydeligvis er hårdt, så skal man også tænke på, rytterne de kører med bredere dæk, lavere dæktryk, som også er noget, der tager farten lidt ud af cyklen.
Det er tungere at køre, eller hvad skal man sige?
Nu må vi se, om der er flere, der gør brug af noget af det her tech med hvad hedder det, justering af dæktryk. Det har vi set noget spændende, hvad hedder det, tech, der er kommet lidt frem her i år også.
Blandt andet. Men gik det ikke lige sig selv igen?
Det bliver vel stadig udnyttet. Jeg så også nogle ting med, at Tom Pidcock havde noget, som var ret smart, som var inde i fælgen, som var en meget mindre device. Jeg ved ikke, om det er helt bekræftet. Jeg så bare nogle billeder og nogen, der spekulerede i, hvad det var. Så, og netop i sådan et cykeløb ville det nemlig også være ret brugbart, at kunne justere dæktryk lidt, fordi de fleste kommer til at køre på nogle ret brede dæk og lidt lavere dæktryk, så det gør jo også, at man kører lidt langsommere, og man skal træde lidt mere for at få cyklen op i fart.
Du nævnte lige Monte Saint-Marie der, Kim, som vel sagtens er det mest kendte stykke, og også bare kendt som Sector Fabian Cancellara. En hyldest til den eneste tredobbelte vinder i år, i løbet, indtil videre.
Ja, indtil videre, fordi hvis Pogacar vinder i år, så er det også tredje gang, og så må vi jo ikke rigtig, eller det ved jeg ikke, for Cancellara må vi jo ikke håbe, at han kører væk på Monte Santa Maria, fordi så er det jo svært at finde en anden stigning til ham og opkalde efter Pogacar. Så jeg ved ikke rigtig, hvad de gør, hvis det ligesom bliver hans moment at køre på der.
Det må vi være en sektor, som er med hvert år. Men, ja. Men altså, det er jo, selvom det er et ungt løb, så er det jo blevet en tradition det her med, at man får en sektor opkaldt efter sig, hvis man vinder løbet tre gange, og den ligger der til Pogacar lige nu. Han er i hvert fald stor favorit. Ved I, hvem den eneste anden er, der har vundet to gange?
Jeg kan ikke huske noget, fordi jeg skal...
jo, ja. Det er, hvad hedder han...
I får det at vide, når vi kommer til quizsvar.
Ej, hvad fanden er det der?
Ja. Apropos ham Pogacar. Hvis vi nu lige i første omgang, Stefan, ser bort fra hans evner til bare sådan at køre væk fra alt og alle. Hvad er så tricket til at køre et godt Strade?
Jamen, det er gode ben, først og fremmest. Ej, altså, jeg tror, man skal... man skal have et godt hold, man skal sidde godt fremme, udover teknikken skal spille. Altså, der er også noget med punkteringer, som er ekstremt vigtigt. Det har vi set mange gange, kan spolere et cykelløb. Så det er jo også, hvis man går lidt defensivt til teknikken, så tager man jo de lidt mere robuste dæk, som jo også gør, at det bliver lidt hårdere at køre cykelløbet. Tager man det hurtigere valg, så er der større chance for, at du rammer en punktering på et uheldigt tidspunkt. Men altså, i bund og grund, så er det at sidde fremme på sektionerne. Der er mange smalle steder, så hvis man kommer til at sidde for langt tilbage, så skal man jo lave de der opkørsler hele tiden, som man slipper for, hvis man sidder blandt de første 20-30 stykker. Så det er super vigtigt. Jeg tror også, hvis vi taler om Pogacar som store favoritter, dem som kommer til at åbne løbet, de har jo, som også de gjorde sidste år, startet bare med at sætte hårdt tempo fra start og tage al taktik ud af løbet på den måde, at de bare kører fuld knald frem til, at Pogacar han angriber på et af de hårdeste tidspunkter i løbet og splitter det fuldstændig og kører alene hjem. Den er svær at gardere sig mod, hvis de gør den igen, fordi så kommer det super meget ned til, kan man sige, hvor man sidder, men mest af alt, om man har benene til at sidde der, hvor man skal sidde. Så ja, altså lidt.
Og han er selvfølgelig stor favorit på Pogacar. Altså, hvordan, hvis vi nu, ja, jeg ved ikke, hvor man skal sige det, altså, hvis han kører væk, så kører de andre om sekundære placeringer. Mm. Hvem er de øvrige favoritter? Hvem er favoritter til nummer to, kan vi sige det på den måde?
Ja, det kan man sige. Altså de eneste, som jeg ser have en reel chance for at lave lidt ballade udover Pogacar, det er Tom Pidcock og Mark Hirschi. Der er selvfølgelig en Godø, Carapaz, Mohoric, der også kan lave lidt rav i den og har vist, at de kan køre rigtig, rigtig stærkt. Men som det ser ud lige nu, så tror jeg, at man skal være i sit livsform for at bare være nogenlunde have en chance mod Pogacar. Og det ser ud til, at Pidcock har nået måske sit bedste niveau i karrieren. Mark Hirschi har vi set lidt i år, men især slutningen af sidste år være fuldstændig fænomenal. Så lige nu er det de to, som jeg vil fremhæve som de eneste, der måske har en chance for at være med Pogacar.
Og så har vi jo et par interessante danskere med os, Stefan. Og blandt andet jo formstærke Magnus Kort, som vi talte med tidligere, og så også Fuglsang, som jo har været på podiet.
Ja, netop. Han har jo været på podiet, da han blev nummer to i 2019, efter en drabelig duel med Alaphilippe, som han prøvede at køre fuldstændig i smadre, men som desværre ikke fik skoven under ham. Så har vi Valgren med for EF. Vi har Jonas Gregaard med for Lotto. Vi har en formstærk Anders Follager og comeback kid Asbjørn Helmose med fra Jayco. Kort, som du selvfølgelig nævner, har måske ikke Andreas Krohn med. Det må vi jo se, men formentligt bliver Andreas Krohn pillet fra. De har til gengæld også Simon Dalby med. Og så Rosin i pølsen, det er jo vinderen af ungdomstrøjen i Tour Down Under, Albert Philipsen, som også bliver spændende at følge.
Og som bliver den yngste rytter nogensinde i Strade Bianche.
Det er ret vildt.
Han er den første 18-årige, der kører Strade Bianche.
Ja, det er fandme
vildt. Han er nu med 275 dage yngre end den næste yngste, der har kørt.
Ja, nu er løbet jo heller ikke så gammelt, kan man sige.
Men alligevel, men, altså, det er trods alt, altså, han bliver ved med at sætte nogle rekorder.
Ja, det er vildt. Og man skal også lige huske at sige, at kan man sige, de her startlister, som vi har, jo ikke er 100% bekræftet. Der kan stadig nu at komme nogle tilføjelser, men måske også nogle, der bliver pillet fra. Men det er det, som vi forventer at se.
Og så kommer afslutningen, som jo altid er spektakulær, uanset om det er førstepladsen eller sekundære placeringer, der bliver kørt om. Op af de her klinker i Siena med målstreg på det store torv, og det giver Stefan ofte en forrygende afslutning.
Ja, det er, altså, det er virkelig en smuk finale, de har efter selvfølgelig et super hårdt løb, som vi har set, at op af de stejle klinker på Via Santa Catalina, som jo kan man sige 500 meter med 12% i snit, der kommer op og rammer de her 16% nær toppen. Der er et højre sving, et venstre sving og et højre sving mere, før at de kører ind på Piazza del Campo. Men det er bare fedt at se, kan man sige, enten vinderen køre på de her fantastiske veje, men også de dueller, der nogle gange kommer med angreb op af stigningen der. Det er virkelig spektakulært.
Altid fabelagtige billeder både stillbilleder og tv-billeder, som vi får fra Strade Bianca. Det her helikopterskud, de laver af rytterne på forskellige grussektioner, ser vanvittigt ud. Vi har det der klassiske billede af Mathieu van der Poel, der smadrer op af klinkerne derop mod målstregen i Siena.
Og vi så det mest grineren sidste år, hvor de prøvede at lave det der skud lidt ud for tilskuerne, hvor man sådan kan se ned på Piazza del Campo, når vinderen kører over. Så man en mand, der sådan tog sin telefon op foran kameraet for at tage et billede, så skuddet blev fuldstændig spoleret. Ej, det var vist kvinderne, undskyld. Det var vist kvinderne, det skete på. Ikke herrene, men for fanden, det var sjovt.
Med herrenes Strade Bianca, der var der i hvert fald skud af en Pogaccia, der stillede sig op på målstregen og hævde sin Colnago-cykel op over hovedet, ja. I ensom majestæt. Herrenes Strade Bianca kan ses i din fjerner lørdag, og det er fra kl. 13.30. Kvindernes Strade slutter nogenlunde samtidig, og her kører Cecilie Uttrup Ludvig med for sit nye hold Canyon SRAM Sunday Crypto, tror jeg, de hedder. Inden vi skal have Plesners Power Ranking, så får du lige de seneste nyheder, og vi lægger ud med Drome Classic, hvor Mathias Skjelmose kom på podiet, Stefan.
Ja, det var fedt at se Skjelmose, som er kommet godt fra start her, og viser, at formen er der, og heldigvis så var der ikke nogen, der kørte forkert som i Drome Classic, som det gjorde i Faunadesh. Det var sgu...
Det lavede
altså
to gange på en uge, ikke? Ja, at dårlige afmærkninger gør, at rytterne eller feltet kører
altså skært. Den her gang synes jeg, arrangørerne havde lidt bedre undskyldning i og med, at de havde kørt forbi to gange tidligere på den lille omgang. Men jeg tror, at nogle af dem blev lidt forvirret af, at motorcyklen, det var også en rundkørsel her, hvor de skulle lige over, og så motorcyklen kørte så til højre, den skulle så dreje fra der. Mm. Der var så nogle af rytterne, der røg med. Jeg tror, at Romain Grégoire, som sad lidt længere nede tilbage i den her, var det en 10-mandsgruppe eller sådan noget, han blæste bare lige ud og vandt. Skjelmose var blandt andet også en af dem, som kom til sådan halvt at køre forkert, og i hvert fald mistede chancen for at spurgte mere om det. Han blev nummer 6 der, men i Drome Classic dagen efter, der var Juan Ayuso fuldstændig i særklasse. Altså han havde lige et første angreb, hvor så blev lukket ned, og så kom han ellers med et ordentligt angreb 40 km fra mål på den hårdeste, eller i hvert fald den længste af stigningerne. Og kørte faktisk alene hjem derfra. Vi så Skjelmose efterfølgende køre væk fra frontgruppen i en jagt på Juan Ayuso. Men der var ikke rigtigt, kan man sige. Der var lidt for langt op til Ayuso, der vist havde lidt over 30 sekunder, da Skjelmose gik efter. Og han kunne jo ikke følge Ayusos angreb. Så der var mange, der sådan havde lidt en kritik i, at Skjelmose måske ikke skulle have gået alene efter på det tidspunkt, fordi han sad med to holdkammerater i gruppen. Det var Quinn Simmons og Andrea Bargioli, som måske kunne det have været en idé at bruge dem til at jagte lidt. Men det var en kuperet finale. Jeg tror, de havde tre små stigninger mere inden for de sidste 40 kilometer. Så det var Skjelmose, der måske prøvede lykken at gå efter Ayuso, men man vil sige, bagefter så sagde de, at de kørte ikke for sekundære placeringer. Og det her, det kunne måske godt ligne lidt mere, at de gik efter, kan man sige, en podieplads, fordi jeg ved ikke, om han har fået de rigtige meldinger i radioen. Jeg ved ikke, om Quinn Simmons og Bargioli har set helt færdige ud, eller sagt noget, som har indikeret anderledes. Så der kan være mange undskyldninger for Skjelmose lige på den front. Men vi så faktisk Ayuso være tæt på at gå lidt ned til sidst, hvor Skjelmose faktisk lige fik lukket fra 30 sekunder ned til 20, men det blev ikke rigtig farligt. Men alt i alt, flot at se Skjelmose i form. Desværre var Ayuso i lidt bedre form.
Og det bringer os faktisk direkte videre til løbet Trofeo La Guelia, der er slut for en times tid siden, og det blev igen med Juan Ayuso som vinder, og så en anden af forårets indtil videre store profiler, Christian Scaroni, ind på andenpladsen.
Ja, så synes jeg, at vi også lige skal fornævne, at Asbjørn Hellemose jo faktisk sad med i dagens store udbrud, og blev hentet, jeg tror det var omkring en 35 kilometer fra mål. Men Ayuso er jo begyndt at køre, så det virker jo som om, han kører sådan lidt for sig selv nu, eller hvad skal man sige. Altså, nu får han ligesom sin egen løb og sin egen chance, det er også det, der... Han er ikke så god en holdspiller. Så,
i hvert fald ikke, når der skal køres for andre.
Nej, det er han ikke så god til. Så nu får han lov at køre det her.
Og
så...
Men altså vinder både Drone Classic og vinder Aguilera her i dag, og han gør det i overbevisende form og forsøger at køre væk i dag og kan ikke rigtig komme væk, men så har han alligevel de stærkeste ben i spurten og ender med at vinde. Og bagefter siger han i en vinderinterview der, at det store mål i år, det er Giro d'Italia. Så er rigtig, rigtig spændende at se ham.
Ja, det er også der, hvor han måske får lidt frie hænder, havde han sagt. Pogacar skal jo nok, de har så godt som bekræftet jo, at han skal køre Vuelta og Tour. Og Giro bliver måske også, ud over Roglic, lidt i god sådan nem at vinde i år. I forhold til måske nogle af de andre sæsoner.
Ja, der er i hvert fald, som Roglic har kørt indtil videre.
Hvis ikke han får forvirret.
Men ja, så er der jo Yates-brødrene, og der er selvfølgelig også andre rigtig gode med. Men,
mere om det, når vi rammer det der. Ja. Det er jo mere fremligt for at sige, at Ayuso er kommet rigtig, rigtig godt fra land på starten af sæsonen her. En anden, der havde sæsondebut, det var Mathieu van der Poel. Han kørte med i gårsdagens Samin, og ja, det er jo lige meget, hvilken type cykel. Han kører, så kører han første over stregen.
Ja, det var også ret overlegen faktisk. Vi så ham, kan man sige, i et termin, der ikke blev lige så hårdt, som det måske har været andre versioner. Og det endte så i en spurt, hvor jeg tror, de fleste havde peget på den formstærke Paul Magnier fra Quickstep-holdet. Men Mathieu van der Poel, han slog ham altså ret betragteligt, så det er også en mand, der er, hvor han skal være, ser det ud til. Han er i hvert fald klart hurtigst i spurten.
Ja, han kunne ikke, altså han skulle jo ikke have kørt løbet, men han mente, at det kriblede for meget i benene til, og når man ligesom...
Var ikke noget med det også, at det regnede, han var i Kalpe, og så regnede det dernede, og jo, så kan han ikke være der, så sagde han, så
heller ikke nu var han klar, og så kunne han lige så godt komme afsted, og man jæger så til gengæld, altså han har jo kørt på podiet i alt, hvad han har stillet op i år, så... Mm. Men nu er der også noget med, at... Er det Yves Lampard, der har kaldt ham den nye trombone, så får han nok en nedtur.
Og så må jeg også bare sige, at så er Alpecin-duoen der med Jasper Philipsen og Mathieu van der Poel, så er de der.
Så er de i gang. Vi talte om sidst, at de ikke havde nogen sejre endnu, men det var det samme sidste år, ja.
Og så møder fortiden nutiden, fordi den hollandske storbank, Rabobank, er tilbage i cykelsporten.
Det var også sådan, det var ikke lige så stor en overraskelse som, at Søren Værenskjold vandt omløb, men jo, det er faktisk lige før, jeg vil sige. Den havde jeg faktisk ikke set komme. De har jo været voldsomt involveret i cykelsport nede i Holland i mange år, inden der ligesom gik skandaler i den. Specielt efter, at Michael Rasmussen blev hævet ud af Tour de France af netop Rabobank-holdet. De vender simpelthen tilbage som sponsor i cykelsporten for første gang siden 2012, som co-sponsor for Visma-holdet, startende med turen i år. Det ser man jo nogle gange, at du får sådan en ekstra sponsor på, som udnytter den eksponeringsmulighed, der er i Tour de France. Så det skal blive spændende at se, om det... Når Visma stopper, og det der, om til så lige pludselig hedder Rabobank igen.
Ja.
De var jo navnsponsor helt indtil, var det 2012,
ja.
Så vidt jeg kan se. Så hed det Belkin og Lotto NL, og så blev det Jumbo Visma, og så blev det Visma Lisa Bike senere hen. Så det er samme hold, de kommer tilbage til.
Og det her, altså det er noget med, at det træder i kraft per 1. juli, og turen starter først den 5. juli, eller noget i den retning. Så kunne man forestille sig, at det her hold, det til turen, kommer til at hedde Visma Rabobank, i stedet for Visma Lisa Bike. Eller det, måske Visma Rabobank Lisa Bike.
Jamen, det er meningen, de skal være co-sponsor, altså navne co-sponsor.
At de kommer på os som navnesponsor.
Ja, det er sådan, jeg har forstået det i hvert fald.
Spændende.
Ja.
De er i hvert fald tilbage, Rabobank, og så må vi se, om det bliver med navn på i forbindelse med Tour de France. Mads P. har sat et stort kryds i kalenderen ud for Paris-Roubaix, men det har verdens... bedste cykelrytter, måske også.
Ej, det er også pissirriterende, ikke? Når man har gået og bagt op til at krydse i kalenderen, og det eneste handler om Roubaix, og så lige pludselig så er der rygte om, at Pogacar måske vælger lige at debutere i det løb. Og som vi har set Pogacar før, så kan han jo bare køre alt, hvad han stiller op i. Han har sagt til den franske tv-station RMC, at han beslutter, om han vil køre Paris-Roubaix, når Milano-San Remo er overstået. Han har været ude og køre med Tim Wellens, køre noget recon. De har taget nogle billeder, og Wellens har udtalt, at det var helt vanvittigt, som han kørte. Det gjorde han også for for i år må det have været. hvor alle også var sådan, Jesus Christ, så var der et billede af Pogacar ud og køre recon på nogle af de stykker i Roubaix, og alle var sådan lidt, åh nej. Nu.
Var det fordi turen også kom i det område?
Ja, det kan også godt være. Så sagde han, ja, man ved jo aldrig, og sådan, og så prøvede han ligesom at spille med på den, og sagde, nej, jeg skulle aldrig køre den, og sådan, det var bare for at tage røven på jer, ikke? Men jeg ved ikke, om der er mere bund i den i år. Det jeg er mindst i tvivl om er, hvis han stiller op, så gør han så sikkert god.
Det er jo en af de ting, som han mangler på sit efterhånden meget fyldte cykel-CV. Og hvordan er det, Kim? Vi talte om det, eller jeg nævnte det lige i starten af udsendelsen. Ikke en Villeuropa-podcast uden fire
danske sejre. Alexander Arndt Hansen fra Airtox Carl Rass-holdet, han vinder det. Jeg troede egentlig, det hedder Ruters Rundt, men det hedder Visit South Aegean Islands på Ruters. Bliver det kørt. Og han får en anden og tredje plads på de to etapper, som løbet det består af, og det var nok til den samlede sejr.
Sådan. Ja. Jamen, en dejlig Villeuropa-podcast her med ikke mindre end fire danske sejre. Sidst, men ikke mindst, inden vi skal til Kims eller til Plesners power ranking, så er der et stadigvæk uverificeret rygte om, at Tour de France begynder i London i 2027.
Ja, det er BBC, der skriver det, og man må formode, at de har sådan ret gode kilder derover. Det, der sådan taler, hvis der er noget, der skal tale imod det, det er måske lidt svært, hvis det allerede er planlagt, men ASO har det jo med det her med, at alt sådan noget skal være hemmeligt. De går meget op i, at det må ikke komme ud med noget. Hvis der er noget, der kommer ud, så bliver de bare droppet. Altså det har de tidligere haft, at hvis der er nogen, der fortæller nogen om noget, så stopper vi bare med, eller så bliver det ikke til noget. Så nu må vi se, om de lige pludselig trækker i land, når BBC skriver det, men de mener i hvert fald at vide, at turens 2027 skal starte i Storbritannien. Det er ikke bekræftet endnu. Det, jeg har kunne læse mig til, er, at det bliver meldt ud i løbet af 2025. Det er jo et vidt begreb. Rotterdam-Hag skulle være inde i billedet. Hvorimod Irland-Nordjylland havde også lagt noget billet ind sidste år, men jeg tror allerede i slutningen af sidste år trak de sig fra det i kampen om den her Grand Depart.
Og så ved vi jo, at turen til næste år i 2026 begynder i Barcelona. Og blandt andet med tror de to første etapper omkring det her, det olympiske stadion.
Ja, holdtidskørsel, ikke?
Olympiske bjerg på Mors Week og en holdtidskørsel som første etape for første gang i mange, mange år.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år, dermed så har vi naturligvis som altid Plesners Power Ranking, og i dag skal vi selvfølgelig have fat i de hvide veje i Toscana, hvor jeg glæder mig meget til at høre, hvordan du, Kim, ser favoritfeltet til et af mine favoritløb på kalenderen. Så vi skal have din power ranking til Strade Bianche, og vi lægger ud med en stjerne.
Der har jeg Ben Tullet, eller Tullet. Jeg har, hvad hedder han, David Gaudu. Gik det jo meget godt for Lenny Martinez sidste år. Mener han blev en syver eller sådan noget lignende. Kørt meget godt.
Ja, jeg kan huske.
Og Kwiatkowski, Michael Kwiatkowski. Ja. Det var en stjerne.
Så skal vi til to stjerner.
Så har jeg taget Vácek. Ja, det er faktisk to holdkammerater, kan jeg se, jeg har kommet til at putte på det. Ja, Vácek og Quinn Simmons på to stjerner, begge to fra Little Trek. Og Pelle Bilbao.
Så skal vi til tre stjerner.
Der har jeg Matej Mohoric. Og så har vi vores Scaroni-ven, der jo er formstærk, så det vil noget. Og Kevin Vauquelin, som vandt en etape i Tour de France sidste år.
Så skal vi til fire stjerner.
Der er Romain Grégoire, som jo også vandt et løb her i weekenden, som vi nævnte. Jeg har Lennart van Eetfeldt, nu hvor Maxim van Rils ikke stiller op, fordi han er syg. De kører for Lot. Nej, det gør de jo ikke. De er jo ikke holdkammerater. Så det har ikke noget med det at gøre, fordi han kører for Red Bull nu, van Rils faktisk. Men fra Lotto har jeg Lennart van Eetfeldt og en Little Trek-rytter mere, Tom Schuins.
Og så skal vi til favoritterne, eller det, du måske betragter som podiet. Her kommer i hvert fald Plessners Power Ranking, Strade Bianche, 5 stjerner.
Ja, med Van Grils ude, så vil jeg faktisk godt give Stefan ret i, at det nok er Pogacar, Hirschi og Pidcock, der er de tre største favoritter. Med den ene af dem måske lidt mere størst end andre.
Sådan. Jamen, det her det var altså Plessners Power Ranking med de 15 navne, som han ser som de største favoritter, og det skuffer mig jo vanvittigt, at du ikke har Magnus Kort med her.
Jamen, det overvejede jeg også lidt, men han er blevet 27-34 og DNF, tror jeg. Så der er alligevel et stykke vej op, synes jeg. Men det kunne...
Han har aldrig været bedre.
Han har aldrig været bedre, ja.
Det er lørdag, der er Strade Bianche, som sagt, herrenes start, kan du se, fra omkring 13.30. Og du... Altså, det er sådan et løb, man skal se på et kæmpestort, fedt,
flot... Er det Wout van Aert, der har vundet to gange?
Nyt fjernsyn. Det er Michael Kwiatkowski.
Det var sådan, det var.
Så fik du ham.
Så fik du den.
Det
er så dumt. Du skulle ikke have haft den før i kvisten.
Jeg har jo givet ham stjerner, for fanden, så vi har ham på. Jeg så, da en stjerne kom frem, så sad Stefan lige...
Power har simpelthen lavet deres eget fjernsyn. Og det vil sige, at man får et bedre fjernsyn til en billigere penge, end man måske gør med så mange andre brands. Mærket hedder Scepter, staves C-E-P-T-E-R. Og lige nu, der får du altså både 55-tommer, 65, 75 og 85-tommer. Jeg tror faktisk også, de har op til 100-tommer Scepter fjernsyn med Dolby Vision og masser af apps og stemmestyring. Og det kan man altså få til en super pris. Og det allerfedeste, det er, at vi...
Hvad er det allerfedeste?
Ja.
Hvad er det?
Det er, at vi kan udlåde et fjernsyn.
Sådan.
Skal det være det til 100?
Nej, det er faktisk et 55-tommer Scepter fjernsyn med QLED og så videre til en værdi af 10.000 kroner. Og det udlåder vi, og det gør vi på søndag faktisk, fordi vi er tilbage allerede på søndag, og der udløber vi det i forbindelse med, at Paris-Nice starter.
Ja, vi sætter konkurrencen i gang der, ikke?
Jo. Altså vi sætter konkurrencen i gang, og så fortæller vi, hvordan det er, når man deltager i konkurrencen. Så på søndag, der er det altså en god idé, hvis du lige lytter med, fordi der får du altså chancen for at høre, hvordan du kan vinde et fjernsyn. Så op ind på power.dk og find dit Scepter TV, og altså allerede fra på søndag, der kan du måske endda vinde et. Det her, det var Plessners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Hvem der vinder, Strade Bianche, finder vi først ud af på lørdag, men lige nu, der skal vi have fundet ud af, hvem dagens vinder er i quizzen. Kim fører 3-2, Stefan, du har serveretten, jeg satte en lidt voldsom... Last Man Standing i gang, fordi jeg løj lidt for jer i starten. Der er ikke kun 20. I har faktisk 38 navne at gøre godt med i den her Last Man Standing. Og spørgsmålet var jo sådan faktisk forholdsvis simpelt. Hvem er de ryttere, der har været på podiet? Og jeg vil lige sige, at mit oprindelige Last Man Standing var vindere. Og så kunne jeg mærke på jer, inden vi gik i luften, at det her, jeg er ikke sikker på, om jeg forberedte jer på det, men det virkede i hvert fald som om, at I kunne dem alle sammen. Så derfor så tænkte jeg, vi udvider, vi tager simpelthen og siger alle mand på podiet. Så vi går simpelthen i gang, for der er mange at komme igennem. Så vi kører.
Jamen, altså, hvis vi er et minut om hver, så tager det 38 minutter.
Hvis du bliver ved med at snakke, så kommer det også til at tage lang tid.
Nå, men jeg tager jo serveretten og starter med at sige Wout van Aert.
Wout van Aert, simpelthen.
Har været på podiet, og det har han tre gange.
Ja. Tre gange alligevel.
Så siger jeg Fabian Cancellara.
Har været på podiet hvor mange gange?
Tre gange.
Alle sammen som vinder.
Mm-hmm. Mm-hmm. Så siger jeg Pogacar.
Nå.
Tadej Pogacar. Og han har været på podiet, nu skal jeg lige finde ham her, han har været på podiet to gange, tre gange som vinder. Ja.
Så tager jeg Jakob Fuglsang.
Ja, tak.
Så tager jeg Alaphilippe.
Mm-hmm.
Som har været på podiet...
Han har vundet det for, ja, i en 2019.
Han har været på podiet to gange, en første, første og anden plads.
Så tager jeg Michael Kwiatkowski.
Kwiatkowski er godt valgt. Okay, han har også været på podiet to gange. Begge gange som vinder i henholdsvis 14 og 17. Så han kan jo altså vinde i år og også få et grusstykke opkaldt efter sig.
Nå. Så så tager jeg den, og den oplagte, Kim. Den lige til højre skøjten, ikke?
Er det?
Det er Markus Ljungqvist.
Ja, det er godt.
Fordi det er en af dine, det er en af dem, som du har nævnt mange gange.
Blev toer. Marco Sjunkvist.
Det er rigtigt. Så tager jeg... Jeg tager sgu Kasper Askren.
Godt.
Okay, ja, ja, okay.
En enkelt tredjeplads.
Så skal jeg tage den anden svensker eller noget? Skal jeg tage den, Kim, eller hvad? Eller vil du gerne? Okay. Det er Thomas Lövkvist.
Det er det. En første og en anden plads, faktisk. Vandt i 2009.
Ja. Ja. Så tager jeg... Så tager jeg sgu... Roman Bardet.
Blev to år. En enkelt år, som vi var inde på tidligere.
Ja. Så... så tager jeg Tom Pidcock.
Tom Pidcock har vundet, og det gjorde han i 2023.
Så tager jeg Van der Poel.
Mathieu Van der Poel har også vundet, og det gjorde han i 2021.
Så begynder det og, overhovedet ikke at være svært, fordi Greg van Avermaet.
Ja. Greg van Avermaet har to andenpladser på CV'et.
Så tager jeg Annika Langvad.
det er gas. Kun, det er kun her.
Det er gas. Her. Ja. Jeg tager Peter Sagan.
Peter Sagan, ja.
Så
to,
kom den.
To andenpladser.
Så kom den.
Vild med dans. Har jeg hørt, han er med i. Har du hørt det, Sten?
Ja, jeg har faktisk hørt. Jeg har hørt, det gik rigtig skidt også. Så skal vi ud i Tisbenot.
Tisbenot er rigtig godt.
Der vandt den mudder versionen. Ja,
og faktisk også har en tredjeplads på.
Se. Ja, ja. Skulle lige til at sige.
Så tager jeg Valverde.
Okay.
Alejandro. Okay. Mange gange har han vundet løbet?
Ingen.
Ingen. Han har en anden plads og to tredjepladser.
Så skal jeg have Tom Skuins.
Ja.
Tom Skuins. Blev nummer to.
Så tager jeg Van Rils.
Maxim Van Rils. En enkelt tredjeplads.
Den havde jeg ikke. Fedt for det. Fedt.
Ej, det var sidste år jo.
Men en jeg har, det er Zdeněk Stibar.
Zdeněk Stibar har vundet i 2015 og har også en anden plads.
Så tager jeg Iglinski.
Maxim, okay. Iglinski. Jeg vil fremover gerne have både fornavn og
ja, Maxim.
Ja. Godt. En sejr i 2010 og også en anden plads. I gode.
Så skal vi have Davide Formolo. Formolo.
Davide Formolo har en anden plads på CV'et.
Yes.
Det bliver spændende.
Ja.
Ja, det er mere, hvem man skal tage. Forhold til, hvad du sidder derovre med, din gamle røver. Du kan godt huske... Alexander Kolobnev, kan du huske ham?
Ja. Ja. Men han var ikke den første vinder.
Jo.
Vinder ja. I 2007. Første udgave.
Gælder om ikke at få taget noget.
I mangler stadigvæk to vindere, faktisk.
Ja, men ja, nu kommer der en faktisk, tror jeg. Fordi en, som du også har nævnt flere gange, Kim.
Ja.
Den her quiz kører jo lidt igennem, hvad Kim har snakket om. Jeg startede i alle de år.
Det er virkelig en alle mine svar.
Du kæmper mod dig selv, faktisk. Ja. Moreno Moser.
Det er rigtigt. Vandt i 2013.
Så tager jeg Alessandro Ballan.
Alessandro okay. Ballan. Okay. To anden pladser.
Så skal vi have noget, som ja, jeg ikke, nu begynder det at blive lidt mere usikkert her. Egan Bernal.
Gud, det er rigtigt, mand.
Vildt bud.
Fuck!
Men det er rigtigt.
Ja.
Han har en enkelt tredjeplads på CV'et.
Nej, det er med mig i orden, det der.
Havde du den?
Nej, og jeg havde glemt ham jo. Det er rigtigt, det har han kræftet mig. Ja, nu begynder det at blive bøvlet. Jeg er sgu ikke sikker på, at jeg har flere, der er rigtige. Men Tim Wellens hugger jeg med.
Tim Wellens er blevet nummer 3.
Oh.
Altså, jeg har stadigvæk flere på listen, men nu er de ikke sikre jo.
Max Schachmann.
Ej.
Er blevet nummer 3.
Ej, du må have googlet, Stefan. Det er jo vanvittigt, det der jo.
Jeg har kun en tilbage på listen, som jeg
er usikker på. I er forrygende. I er virkelig gode.
Er det 38 snart, vi har?
I mangler 11.
Sindssygt, mand.
I gør det godt.
Det, men det er mange, altså jeg tror, det der er, de er mange velkendte navne, og så mange af dem, som jeg kan huske, at Kim har bladet sig med i mange års streg nu.
Der er nogle navne imellem, som jeg ikke kender. Men altså, der er også nogen, som man helt
som du ikke kender.
Der er nogen, jeg ikke kender, men der er helt sikkert også nogen, man kender.
Var det ikke bare de to svenskere?
jeg tror sgu ikke, jeg har flere, der er på, men jeg bliver nødt til at skyde på Mohoric.
Ej. Mohoric.
Det er faktisk også mit bud.
Ja, men han er ikke, jeg tror ikke, han er på.
Mohoric har ikke været på podiet. Så dermed, så går pointet til Stefan.
Bum.
Au, sikke, altså. Sikke en dyst. I får lige dem, I mangler her. Gianluca.
Og Brambilla.
Brambilla.
Okay. Damiano. Oscar Gatto, mand.
Oscar Gatto er på.
Ej, nu kommer det jo til mig.
Var Gatto, var det fra Tinkoff eller hvad? Eller var det
fra? Nej, I får mig. Okay, Damiano Cunego.
Okay. Martin. Cunego. Martin Elminger.
Martin Elminger. Oscar Gatto. Linus.
Gerdemann.
Ja, det er rigtigt.
Og så den eneste vinder, I ikke kom på. Han vandt alt i 2011.
Gilbert for helvede. Ja. Ej, din Gilbert.
Philip Gilbert.
Gatto havde jeg
en
jo.
En rytter, jeg aldrig har hørt om. Mikhailo Kalilov.
Kalilov?
Har han været på Pole?
Han blev treer. Jeg kan ikke lige se,
hvordan. Nå, okay. Ja, det har jeg.
Valentin Madouar.
Okay.
Ej, nej.
Ronaldo nej. Har været på Pole.
Ronaldo?
Ja, da. Rinaldo. Nicontini.
Nocentini.
Nocentini, ja. Michael Rogers.
Ja, det er
okay. Det er din ære.
Og Fabian Wegmann.
Ja, okay.
Jeg er dybt imponeret over
jer
to.
Jeg havde Gatto, mand.
Det var meget imponerende.
Hvad havde du på listen?
Jeg havde kun Mohoric tilbage,
som jeg havde skrevet. Jeg havde skrevet Mohoric og Bilbao, det var jeg havde tilbage. Men jeg kunne kraftedeme godt. Gatto.
Fantastisk. Prøv at der er udlignet i kisten. Det står 3-3. Det var vidunderligt. Den blev faktisk sjovere, end jeg havde frygtet. Så skide godt gået, drenge. Prøv at vi er tilbage allerede på søndag, hvor vi kigger tilbage på Strade Bianche og sætter de to næste store løb i gang, når den kommende uge byder på både Paris-Nice og Tirreno Adriatico. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook, og hop lige ind og støt os inde på Instagram. Følg os derinde og giv nogle likes og kommenter lidt på de billeder og stories og videoer, vi lægger op derinde. Og så kan det godt være, at der faktisk også kommer en konkurrence til alle jer, som følger os inde på Instagram ganske, ganske snart. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen vil råbe på podcast, og naturligvis tak til vores partner HelloFresh og Power, støt dem, de støtter os. Grazie per ora, ci vediamo domenica. We'll be right back.